Joan den astean ezagutu genuen albistea, Mercedes enpresak aldi baterako langileak kaleratuko ditu Gasteizko plantan eta ekoizpena moteldu egingo dute. Horren aurrean, gehiago ezagutzeko, SK enpresako Juan Caro. Gonbidatu dugu, telefonaren bestaldean daukagu jadanik, egunon Juan.
Apa, egunon.
Egunon, ia ba, albiste lazgarria aurrekoan, zein da egoera orain bertan Mercedesen?
Beno, ba, ikusi beharrekoa. Ba, hori, pasan astean, bilera batera ditu ziguten enpresatik. Hori ostiralean izan zen, aldez aurretik esan ziguten, ba, enpresak eskua luzatzen zuela lanbatzordeko kidei guztien artean irten bide bat aurkitzeko, bairatzen ari garen garai konpresu honetara, eta baina joan ginen bilerara eta hor ikusi genuena izan zen ba, mehatxuak. Mehatxuak esan ez, ba, modu bakarra zela beraien irizpide eta erabakiei ba, men egitea. Ziguten negoziatzeko aukerarik eman egia esan da.
Eta orduan planteatu zuten haien soluzio bakarra 500 langile kaleratzea entzun dugu.
Bai, jarri ziguten mai gainean alternatiba ezberdinak egon zirela, baina beraien ikusi zuten bakarra zela 2,5-eko txanda sartzea. Mm-hmm. Eta hori argi esan nahi zuen, ba hori jendea kaleratuko zutela.
Eta hor orduan zein da enpresaren asmoa? Entzun dugu urtarriletik aurrera aldi baterako langileak kenduko dituztela eta moteldu egingo da gaueko txanda, edo zein da haien asmo, nola aldatuko da ekoizpena Mercedesen?
Gu irutxandetan lan egiten dugu, horietako bat joango da abiaduraren erdira, kotxe gutxiago aterako ditu, eta claro, hori horretarako langile gutxiago behar dira, eta beraiek hori esaten dute soberan dobela eventualak, vamos.
Eta hor, Juan, entzun dugu, edo irakurri dugu, urtarrilean hasiko dela hori ez, gaueko txanda murriztuko da, horretarako sobran omen daude aldi baterako langileak, eta gero aurrerago murrizketa gehiago edo ekoizpenean moteldura gehiago etorri daitezkela.
Beno, ba hori bai komunikabidean, ohikoa den bezala enpresa honetan, bai esan zutela, gero argi eduki behar dugu orain lan itxarmena bukatzear dagola, eta beraiek erabiltzen dutela beldurra baita, eta bai, komentatu zuten, egon zen momentu bat, non komentatu zuten finkoak ere kaleratu alko zituztela. Eta hori, ostiraleko bileran baita, komentatu zuten, ezin zela negoziatu beste gauza bat, eta hausela beraien liburua, ezin zela beste liburu batzuetaz hitz egin, eta betikoak, ez badima genuen bere liburua irakurtzen, enpresa eraman alko zutela, edo 2,5 txanda izan ordez, 2 txandetara pasatuko ginatekela, eta hori esan nahi zoluke, kaderatzei handiagoak izango zirela, klaro.
Eta zein da enpresaren egoera gaur egun, Juan, horrelako neurriak hartzen egoteko?
Gu ikusten duguna da, hori, pandemiaren ondorioz, hor kanpoan ikusten ari den osasun krisi, ez egon kortasun ekonomiko, eta baina hau dela egora koiuntural batean, hau dela. Orduan, hor kanpoan ikusten ari garen esparru guztietan, bai administrazioan, legetan, eta baita laguntzetan, eta hartzen ari diren erabakiak, izaten ari direla momentu zehatz baterako. Eta hori, ingu, azkenean ezaten duguna da, hau dela egoera konjuntural hau, eta horren inguruan hitz egin badugula.
Eta horretarako irtenbide koiunturalak ere hartu behar direla, eta ez horrelako sakoneko neurriak.
Bai. Ba, hori, martxoan, gu akordio batera heldu ginen, lan batzordea akordio batera heldu zen enpresarekin, eta han sinatu genuena izan zen gauza txarto jarraitzen baldin bazuten, ba, erte berri batera joateko aukera izango genuela. Erte hau aurrekoaren baldintza berdinetan izango zen. Orduan hau kontutan hartuta, ba, oraingo ereduan 10 egun bakarrik geratu beharko ginateke lan egin gabe, enpresa esaten duen produkzioa egiteko. Eta horren ordez, ba, 2,5 eredu bat egiteko asmoa agertu zen, eta hori, ba, aldi baterako kontratua bertan bera utziko zituela.
Eta orduan, esan bezala zuen aldarrikapen hoiei edo beste modu batean, beste irtenbideko juntural bat ateratzekoa, etzen negoziatu ere egin, etzegoen negoziatzeko aukerarik bilera horretan.
Hori ze, bai, ba, hori nahiko genukena da, aldez aurreti, ba, mai gainean jartzea, ze beste baldintzak edo negoziatu galtziren, eta horren ordez, esan ziguten, ba, hori itxita zegola, eta aurrera jarraitu behar zutela honekin, eta ez egola itxartzeko edo negoziatzeko aukera.
Eta hor, hitz egiten ari gara orain arte, enpresaren paperaz edo enpresak ze joku egin duen zuekin mehatxu hoiekin bilera horretan, baina galdetu nahi nizun ere gobernuaren paperak zein izan beharko lukeen edo ze eskaera egiten izkio zuen gobernuari ikusita batez ere Gasteizen Mercedesen plantak daukan garrantzi edo pisu ekonomikoa.
Ba, horrez daki nola sartu, baina bai jakinda, ba, enpresago askotan diru laguntzak eta jasotzen dituela, ba, nola bai gobernutik baita eskatu beharko liokete ba, konpromesu bat langileekiko, vamos, hori horri daukat.
Eta orain zein da zuen aurrera begirako asmoa, Juan, ikusi da enpresak ez duela negoziatzeko asmorik, zakitzuek borrokara joateko indarra edo asmoa daukazuen, edo ze ikusten duzuen urrengo pauso bezala egoera honen aurrean?
Lan batzorde moduan ez gara geldirik egongo, ointxe bertan daukagu 5 minutu barru bilera, eta horre erabakiko ditugu, hemendik aurrera emango ditugun pausuak.
Bueno, bazai gelituko gara, imaginatzen dut hitz egingo dugula aurrerago ere zuekin, zuen erabakiak hartzen zuazten enean, oraingoz mehatxuak bere horretan jarraitzen du esan bezala, 500 aldi baterako langile kaleratu ditzake Mercedesek, eta aurrerago ere ekoizpenean murrizketa gehiago espero direla esan dute, eta ikusi beharko da langileen egoera zertan gelditzen den horretan. Juan, eskertzen dizugu ona etortzea zuen egoera azaltzera, zaki zerbait gehiago esan nahi zenuen egoeraren inguruan.
Bai, bueno, baita esatea, ba, hori lan itxarmenean itxartutako lan baldintzak aldatzen digutela ulertzen dugula, eta honegatik enpresa behartuta dagoela lan batzordarekin negoziatzera. Argi daukagu baita enpresa dagoela eroso, lan batzorde gehiengo batek batera gaudelako, eta hori guzti hau baita datorren lan itxarmenaren inguru horretan kokatzen dugula.
Ba, ikusi beharko da lan hitzarmena zertan gelditzen den aldaketa hauen ondoren eta zuen ba, kontrako presioaren ondoren imaginatzen dugu, espero dugu etorriko dela hori ere aurrerago. Ba, hitz horiekin amaituko dugu, Juan, eskerrik asko guretzako tarte bat hartzeagatik, animo orain aurrera begira daukazuen egoera aldatzuenekin.
Eskerrik asko zuei.
Eta eutxi goiari, eskerrik asko, Juan, ondo segi.
Venga, eskerrik asko, agur.
Agur.